VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wutata ka bega jimaatat gergere ke sa salama walakka jer ka bega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lama af digdemi shenrat Washington DC ra ka debarsu saganta fan oromo amma jer kaba fagof dio da radio internet satellite nile satin kanen saganta ken yordo fajir tan dagge fato ta kenya kamoltan kamisa ebla digdemi ja barakuma lamaf kuda saddet akalakop sa ethiopia timo ebla kuda saddet barakuma lamaf kudan kesu mesan kesan rani na modanditi
jum sanaga ansora halake to do rakam no kesa mo minister ethiopia dr abi ahmed imaltu fuma takeba manno matkeba awasa jira gam kanen ammo commissionery mirgna ma tokuma motumota ethiopia timaltu dak imaltu fitate duga wal dubacha walino jechu dandena jere motumota ethiopia ten wan rakam kesa tokko
Komisioner mir olana komisioner mir gadalna ma kana lalchisudan gabasak indesine gara boda desine dagefato tagenya university amboke satarra barattoni hirida geggesani jiru lameno du da boda kanen diyatani marafo gatum rosaganta kenya tun walin turajenna amaf odu daf gara suratan sinnebisa
Mumme minister Ethiopia Dr. Abi Ahmed Arda ummatan wal mari achuf nanno kibba awasat dabre biya wal mari acha wanjira wal garsisa ujiti dabarra taubannan ujojjechun dandau jechun dubbatu fedinten misoma tan mafuyu tanaf biya wal mari achu jirajer mumme ministera demokrasin duga ammo harka ummata hanjirti jechun dubbatu commissioner emirgnama Ethiopia imaltu Ethiopia tragayu fitate imaltu sunkesatte bulchot motumma partile mormitota barattot University abboti gadaati fi namheddu wal mariatan motumman Ethiopia haraik albidansan nusimate motumman le walino jechu fenataatulle wangan dikka khesatto jetan fakke naf namagamitrakko hirira wal qabate djefame duga wal dubbacha walino jechu dandenna jedo odundubat intechan hujjetot karkarsto kumma motummota hujif sudan kibajiran kesa kudane nama kudane makina sani wanilla fadabane akit gafatam ankarkars sudan kibaka tukumma motummota alan ndo wajedetti jari kunini kale nanno yaiti kayetin godina central equatoria yana jede warrabai achuman dabane barbadu jiran guyaden gadda warqa weto kotta jettot karkarsa sudan kibba gurrate badeni jaralle lafatingar bulchinsi makale war seyr male kadarrat gabaya banate wagurgurachu jira jede manneni sani rati gujira war seyr kan cabsammo birri kum lamatif dibishani adamna jechun dubbat ijolle sit wagurguratan jaran kesa ka gabasan ke na kamakele jurun wergeti ijolle barattota university baratani ka degree tokeso qaban ka degree lameso faqabani age guddan ijolle dubrati shaif buna khadar gurguratani jere hun rakko sane bulchin satimachut jira tamantan jega sojeltan tur radio ne voa saganta fana romot Senate in America and President in America Minister Haja Alati filati di effate Mike Pompeo Mercanese of them. Namikunin director CIA ka America ta yew jecha bay itga fataman party Republican Mitch McConnell lene namkan filachuf akidansa wan sagale hargachu jira jechun dubata demundeme Minister Haja Alati America torbata meso ta of them Americanaif America tbulchinsi motumma sadi presidente congressi fi mana murti wali galat namu huji wali ke sinseno presidente Trump ammo yuhdu uji ufida di se tani dabraje chuni machu jiran ak Trump arda ajedetti asiyach uji dame haqa kes arka fudachu de mufadanda ajed tani jechu jirtuni ni huji directory FBI ka duri wan Trump flanno Russia flanno presidentumma America rat Russia wali no jetan jedan namu qorachu jirfa senate in America lene akkanami huji tan qorachu jir director FBI ka duri kuneni yo fakkenaf ariti len presidentin America huji rakbu sun danden siyad hutine tok basani irato legalan Minister Haja Ala Pakistan akkinni hagijiru biro motumma ke sinojjan mane murti hajaj. Namikunini kawaf asif jadani hori biyalati kabudofate jadanetin himachu jiran. Minister Haja Ala Pakistan kaduri Nawaz Sharif ille o makkana kanan jisagalin durat ujir rabusan. Bulchoti Korea laman Korea kabatif Korea kibba bor akkabiyyat wal maria chufya ujjiran. Wa nakkana takkum akkabiyyat tujjatan ille mbekan. Akkum hanan presidentin Korea kibba Moon Jae-in. Presidenti Korea Kaaba Kim Jong-un dari biyya lamaani ka waraanaan waleegan irratti wal mariyachuuf deemu jiru achitti fudhateetin simata. Jari kunini hujii nukuleera Korea Kaaba irratti wal dubbata. bulchiinsi Ameerikaaleen marii tan keessa jiraachuuf deema qalbii guddoon eeguuf jirallee horguyyaa sadiitiin duubatti biyyeef bisaan gargaarii lamaaniitii fuudhanii muka biqiltuu daarii isaanii irratti dhaabani. Oduu namaaf qabtanu.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Komishinar olaanaan komishina mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Hussein daawwannaa hojii guyyoota afuriif Itoophiyaa keessatti geggeessan kaleessa xumuratan. Muummichi ministeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dabalee aangoota mootummaa Itoophiyaa qaamota ummataa biyyattii keessaa hedduu waliin marii geggeessuu isaanii kan dubbatan hoogganaan mirga dhala namaa addunyaa kun jalqabbiin amma Itoophiyaa keessatti mul'atu kan nama jajjabeessu jedhanii gama kanaan waadaan muummichi ministeraa Abiy seenan akka hojiitti hiikamu abdiin qaba jechuudhaan dubbatanii jiru. Tigistituu dhiyeessa.
Komishinarri olaanaan komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii Zayid Ra'ad Al-Hussein Itoophiyaatti waggaa imalan kunan lammataati. Bara darbe bara 2017 caamsa keessa biyyattii dhaquudhaan qaama mootummaa hooggantoota paartii mormituu dhaabbilee miti mootummaatii fi namoota mana hidhaa qilinxoo jiran amma tokko dubbisanii deebi'anis oggas naannoo Oromiyaatii fi Amaaraa naannolee dhiittan mirga dhala namaa hammaatan jira jedhamu akka qoratanis ta'e kotteedhaan ijjatan in eeyyamamneef. Daawwannaan isaanii tibbanaa garuu sanirraa adda ta'uusaa dubbatan komishinarichi. An affeerraman muummicha ministeraa haaraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiin.
In the invitation submitted to us, we were given access to Oromia.
Affeerraa nu ergame irratti Oromiyaa akka dhaqnu nu ayyamamu agarsiisa. Haaluma sanaanis gara Oromiyaa imallee hooggantoota aadaatii fi bulchiisota sadarkaa naannootiin wal argee mari'adheera.
Komishinarichi jalqaba torban kanaarra gara bishooftuu imalan. Hojjaa duraa hookanis wiixata darbe bishooftutti abbootii gadaa wajjiniin wal arganii an mari'atan komishinarri olaanaan komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii kun abbootiin gadaa bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa jiraatanillee akkaatan itti isaan cichanii dhugaa haala ifaa fi bal'aa ta'een sodaa tokko malee dubbatan roorroo qaban lafa godhan an dinqisiifamuu jedhan ibsa roobii kaleessaa daawwannaa biyyattiitti godhan akkuma fixaniin baasan irratti qabiyyee marii isaanii amma tokko waggaa ibsanis.
And I have to say I was much impressed by the way in which they articulated their optimism. But there was also a keenness expressed.
Akkaataan haala jiru hawwii egeree wayyaa qabaachuutiin ibsan na hawwachuusaa dubbachuun barbaada. Sana malees abbootiin gadaa barbaachisummaa haala ta'aa ture qorachuu fi barbaachisummaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaroominaan naa ibsaniiru. Kana keessaas qooda fudhachuu barbaadan.
Dabaluudhaanis komishinariin kun. Abbootiin gadaa lammiileen Itoophiyaa hundi sagaleen isaanii dhagahamee mirgi isaanii eeggamee dhugaan bakka akka argattu rakkina gama mirga dhala namaatiin hidda jabeeffatee jiru hiikuuf cimnee hojjechuu keenya itti fufnaa jedhaniiru an jedhan komishinarri olaanaan mootummoota gamtoomanii. Mootummaan Itoophiyaa abbootii gadaatii fi bulchiinsa naannoo Oromiyaa wajjiniin walgahii yeroo duraa goone kana haala nu mijeessu isaaniitiin galateeffachuu barbaada jedhan. Turtii isaanii bishooftutti bakka ayyaanni irreechaa guddichi oggaa oggaadhaan itti godhamu hora arsadee daawwachuu isaanii viidiyoon marsariitiin dhaabbatichaa baase in agarsiisa. Mootummoota gamtoomanitti komishinariin olaanaan komishinii mirga dhala namaa daawwannaa guyyaa afurii Itoophiyaatti godhan keessatti barattoota yuunivarsiitii Finfinnee bakka bu'oota dhaabbilee miti mootummaa biloogaroota abbootii amantii akkasumas immoo hooggantoota paartii mormituu wajjiniin wal gahanii yeroo mari'atanitti akka itti lammiiwwan biyyattii kun barbaachisummaa kabaja mirga dhala namaa itti ibsan dinqisiifatanii fundurri biyyattii onnachiisaa ta'uusaa dubbatan.
Labsiin
yeroo attattamaa akka kaafamu namoonni ammallee hidhaa keessa jiran akka gadhiifaman. Manneen hidhaa kaanis akka cufaman yeroo gaafatan hundi isaanii bifa gamtaa ta'eni.
Karaa biraatiin gama mootummaarraa koomishinar Zayid muummicha ministeraa Dr. Abiy Ahmed dabalate hooggantoota olaanoo biyyattii wajjiniin wal arganiiru. Guyyaa kaleessa immoo xumura isaanii dura jechuudha waajjira komikee waajjira komishinii mirga dhala namaa mootummoota gamtoomanii damee biyyoota baha Afrikaati fi mootummaa Itoophiyaa edduutti waliigaltee mallatteessuu an ibsan komishinar Said mootummaan Itoophiyaa barbaachisummaa waajjira kanaa hubachuu isaatiin gammachuu guddaatu nutti dhagahamaa jedhaniiru. Ti'aansuudhaanis waajjirri isaanii naannoo Oromiyaatii fi Amaaraatti qorannoo bal'aa geggeessuudha karoora qabaachuu isaatii fi hawwii guddaadhaan akka itti deema jiru beeksisaniiru. Yeroon jijjiirama eessattuu salphaa mitii an jedhan Itoophiyaan seenaa baay'ee ulfaataa ta'e qabaattullee dargaggoota garaa bal'atan ciccimoodhaa fi beektota ta'an qabdurraa fayyadamuu dandeechi gama keenyan garuu nuyi jajjabeessuu gorsuu itti fufnaa gama mootummaa Itoophiyaatiinis jijjiiramni mumullachaa jiran akka itti fufan muummichi ministeraa Itoophiyaa haalaan aangoo yeroo fudhatanii fi sirna kakuu yeroo geggeessan waadaan galan hundi hojiirra akka oolu jajjabeessinaa jedhaniiru.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenyaa Yuunivarsiitii Amboo Mooraasa Guddaa keessatti barattoonni har'a ganama hiriira geggeessuu isaanii fi barattoonni hiriyoonni isaanii hedduun eega labsii yeroo muddamaatii as hidhaman akka hiikamaniif akkasumas labsiin yeroo muddamaa sun akka kaasamu gaafachuu isaanii barattoonni bulchiisi yuunivarsiitichaa VOF ibsanii jiran. Barataan jaallanneen telefoonaan dubbiste tokko akkana jedha.
Yeroo darbe barumsi dhaabbatee ture yeroo sana mooraa keessa barattoonni hidhaman baay'ee jira.
Yeroo akkamii ture yeroon sun?
Lama dura beekumsi biyya keessa ture.
Ji'a lama dur?
Mooraa keessallee akkasuma ture. Uummata Gambeellaa sana wajjin maalaa ta'u qaamni walitti buusee jira jedhama. Yeroo sana ijoollee dhibbitti walitti bu'iinsi uumame. Ijoolleen baay'eedha. Lakkoofsaan qabaachuu baadhu iyyuu ijoolleen sabaan Oromoo ta'anii fi sabaa Amaaraa ta'an baay'ee jira.
Kan hidhaman?
Sababa sanaatiif ijoolleen sun gannuusaa gadhiifaman jedhanii barataan sagalee dhageessifachuuf ka'ee. Har'a ganama naannoo isaatii lama haala mijeessinee akka barataan gaaffii gaafatu waltajjii hin turre hundura goree humni waraanaa dhukaas irratti bahe mooraa keessa kaambii qabu durumaan iyyuu kana kun barataan sagalee dhageessuu jalqabeen dhufanii barataa irratti dhukaas aara sana bananii kan himimman bochisan. Kana biras darbee barataan tasgabbaa'ee ammas gaaffii keenya nu dhagahamuu qaba jedhee booda barataa bira ga'an immoo dullaa waanuma qabanii reebaa turanii gaaffii barataa hidhachuudhaaf eeyyamamuun turre jedhe. Aara sana dhukaasaa barattoonni kukkufaa waan akkasii ture barataa kufee kana yeroo bira ga'an inuma rukutu barataan danda'ee amma jalaan ba'anitti jechuudha.
Warra rukutu kana keessa Oromoonni jiru?
Mootummaa afaan Amaariffaatiin deebi'a addachaa bittiin addadda jedhamee too dhukaasanii kan afaan Oromoo gidduutti keessa buusullee ni jiraagaa baruu bittiin dhalatuun beeku.
Rukuttaa sanaan ijoolleen miidhamanii gara mana hospitaalaa geessaman jiru?
Mooraarraan baane yeroo sana infoormeeshiniin akkasiin hin qaqqabne. Ijoollee reebanii bittinneessanii doormii irra dhorkanii doormii bira dabarsanii amma hari'anii lagatti naquu bira gaana barataa hedduu. Baay'ee gaafa muddan barataa mooraa bira darbee lagatti jenna.
Ammi kun ta'uun yeroo amma mii fudhate sa'aatii meeqaaf gaggeeffame kun?
Lama jechuun ruubiiruu fi amma sa'aatii lamaa fi walakkaa kanaa ol deeme. Ilmaamaan sa'aatii tokkoo fi sa'a ol deeme ta'e malee sa'a deeme.
Waan har'a mooraa yuunivarsiitii Amboo guddicha keessatti uumame kan naa ibse barataan Kabiraan moo akkas jedha?
Barattoota hidhametu nuuf beekamu jechaa gaafa turanii barattoota hidhamee jira rakkoo kumaan poostii kanaan.
Sababii maaliif hidhaman?
Sababiin isaa beekamu gaa ijoollee keessumaa filatanii hidhanan malee ijoolleen immoo isaan hiikamuu qabu yaada jalqabeessanii haaluma kanatti ture.
Ijoolleen hidhaman kun meeqa ta'u?
Lakkoofsaan amma kana jechuun ni rakkisaadha garuu ijoolleen hidhaman jiru jedhanii meeshaan kaampaasii irra baay'ee turanii wottaaddarris warri federaalaa turanii amma ta'ee cisboommii kana gadhiisanii ijoollee gargar galanii sa'aatii murtaa'e booddee.
Ijoollee wanti reeban waan akkasii jira?
Aktuwaalii cisboombii qofa gadhiisanii isumaan ijoollee gargar baasuuf yaada malee reebicha amma kanaallee hin turre amma wanti cimaallee hin turre.
Ijoollee barattoonni haasofsiise gara biraan ijoollee dallaa keessaa gara alaatti yoo ari'aniiru jedhu dhugumaa?
Amma ta'e ari'aa turanii ijoolleen akkuma tasgabbooftuuf gara bakkeetti ari'aa turanii cisboombii kana baay'ee dhukaasaa turanii amma garuu maan jira tasgabbaa jira amma ta'e.
Ijoolleen warri mooraa ala ari'aman deebi'uu hin danda'u?
Hin danda'ame ganama balballi yuunivarsiitii dhufaa ture amma garuu balballis banameera deddeebi'ama jijjiiru ijoolleenis gara mana barumsaatti gara yuunivarsiitii dhufuudha.
Bulchiinsi yuunivarsiitii gadi ba'ee barattoota hin dubbisne?
Bulchiinsi yuunivarsiitii amma ta'e haasofsiisuu yaalii ture ijoolleenis walitti hin qabamne ganama garuu tasgabbeessuudhaaf haammatee yaalii godhaniiru. Kanuma gidduutti poolisii federaalaa giddu gale waan ta'eef dubbichis gara biraatti deeme.
Poolisii federaalaa kun mooraa ala jira moo achuma keessa jira?
Achuma keessa jiraatu.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hiriirarra ganama yuunivarsiitii Amboo mooraasa guddaa keessatti geggeessame jedhame kana bulchiisa yuunivarsiitichaarraa qulqulleeffachuuf jecha kan nu dubbisne itti aantuu pirezidaantii yuunivarsiitichaa Siister Muluu Kitaabaati. Akkana jedhan.
Ijoolleen barattoonni hidhama wayii turanii barattoonni sun nuuf haayisamaniidha. Labsiin yeroo atattamaa nuuf kaka'uudhaan gaaffii kana lamaanin dhagaye.
Barattoonni sun maaliif hidhaman yoo midhaman?
Egaa maaliif akka hidhaman ani beekuu hin danda'u. Hidhamuu isaanii hiriiruma ijoollee kanarraa hidhageenya. Barataan kun hidhameera jedhee namni rippoortii nuuf godhan jiru.
Barattoonni kan isaan jedhan barattoonni hidhaman kun eeguma labsiin yeroo atattamaa labsamee booda. Yeroo tokko jeeqamni ka'ee barnoonni dhaabatee ture barattoota hidhaman kana keessa immoo barattoonni Oromoos barattoonni saboota biraas ni jiru. Barattoota hedduudhaadha kan isaan jedhan. Bulchiinsa yuunivarsiitii waan quba qabu qabaa?
Lakkooma waan quba qabnu hin qabnu. Maaliif qaamni dhimma kanaan gaafatu qaama biraati. Qaamni kun immoo barataan ammanaas nu bira jira jedhee waan nu beeksisuu hin qabu. Hiriiruma ijoollee irraa inni barataan hidhamuus kan hin dhaga'eeti.
Arra ganama yeroo barattoonni hiriira ba'anii gaaffii kana dhiyeessanitti humni federaalaa mooraa sana keessa jiru itti bobba'ee aaraa himimmaansisu itti biifee barattoonni yeroo baqatan immoo rukutaa ture ka jedhudha ka barattoonni himatan. Kanoo maal quba qabdu?
Kora bittinneessaan Oromiyaa yeroo bakkee wayitti ijoolleen ol yaana'anii dhufanii tasgabbeessuudhaaf sossobaa ture arge. Poolisiin federaalaa dallaa keessa jiraata. Kennaa dhagaa darbatan kana ofirraa dhoorkan waan akkasii harkatti qabatanii dallaama keessa deddeemu kan argeera. Garuu egaa jeequmsa sana keessa dhaqee wanti ijaan argeen jiru sun dhukaa'eeraan dhukaaneen beeku ta'uus danda'a. Dhiisuus danda'a ganama bakkicha jirurraa otoo qulqulleeffatte.
Kora bittimmeessaa Oromiyaa ka jettan alatti kan isaan barattoota walitti qabanii tasgabbeessuu yaalan?
Gaaffii isin gaafattan hin deebisna. Ijoollee kanas mirga wabii eegneetu hiikna. Kanaaf akka deemtanii gara dormii keessanittis deebitanii gara kudhan barattan jedhanii tasgabbeessaa turanii kanan mooraama keessatti.
Hiriira ba'uuf ganama ka'an sana bulchiinsa yuunivarsiitii barattoota sana walitti qabee itti dubbachuuf tasgabbeessuuf waan yaale jira?
Maal seete hiriirichi jalqabee maal sagalee mayyaa dhageenye sa'a lamaaf walakkaa biiroo galtaa hiriirichi kan eegale sana dura. Garuu erga iyya kana dhaga'ee qaamuma adda addaa akka yuunivarsiitiittis hojii hojjetu poolisii madallaa keenyaarraas maalidha gaaffiin barattoota kanaa kan jedhu qulqulleeffanne. Mata duree gaaffii isaanirraa kaasne walitti qabnee nuyi barataa kanaaf waan ni deebisnu hin jiru. Waan yuunivarsiitiin deebisu waan hin taaneef jechuudha.
Qaamni hidhe gara biraadha. Yuunivarsiitiin kana deebisuudhaaf aangoo isaan qabuudha kan isin jettan.
Amma nama tokko yeroo walitti qabdee kanan sinii godhataani nama hidhames kun aangoo keenyaa miti. Labsi yeroo atattamaas kaasuun aangoo keenyaa miti. Gaaffiiwwan ijoollamaan jiru kana garuu barataa keenyarra immoo akka isaanis hin geenye haala jiru kaana kora bittinneessa Oromiyaa kaanas qaama nageenya dallaa jiru kan ijoollee kana sossobanii bashan isaanuma faana haasa'aa turre jechuudha.
Gara fuulduraatti yoo gaaffii barattoonni dhiyeessan kana akka deebi'u gargaaruudhaaf waan gochuu dandeessan qabdu akka bulchiisa yuunivarsiitichaatti?
Qaama dhimmisaa ilaallatu faana waan bilbilaan haasofne qabna. Akka jedhanitti ijoollee kanaa durumaanuu akka mirgi wabii eegameefi ba'an kan murteessinedha. Ijoolleen amma ganama kana yoo ta'u hiriirichuun bahin jallakkifamuu kan hin oolledha murteessine irraa durumaanuu waan jedhamu deebinuu kennaniiru.
Kan deebisiniif kenne qaama komaandi poostiiti? Eessatti barattoonni kun kan isaan hidhamanii jiran achuma magaalaa Amboo keessatti moo bakka biraatti?
An dhaqee hin argine akkumaan siin jedhan hiriira kana booddeedha barataan hidhamuu yookaan hin dhaga'e. Ijoolleen garuu akka dhaqanii gaafataa turanii fi akkuma magaalaa kana jiran ijoollumarraa inni si waan hin dhaga'e.
Itti aantuu pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo Siister Muluu Kitaabaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Torbanitti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii fayyaa. raadiyoo sagalee ameerikaatti kutaan sagantaa afrikaa roobii kaleessaa rakkoo otizim jedhamu laalchisee marii tokko geggeessee ture. Ogeessotaaf qorattoota eegumsa fayyaa dhaabbatoota otizim irratti hojjetan akkasumas maatii ijoollee rakkoo kana waliin jiraatanii fi namoota rakkoo kana qaban waliin geggeessame kallattiidhaan televizyoonaaf feesbuukiidhaan tamsaasame mariin kun. Jaalanneen achitti argamtee gabaasaa qindeessitee qabdi.
Today on Straight Talk Africa, we bring you a special presentation, Autism, Breaking the Silence, with guest host, Lino Modu.
Mata dureen marii kanaa rakkoo otizim ilaalchisee calliinsa jiru haa cabsinuu ka jedhu yoo abbaan iyyate ollaan birmataa akka jechuuti. Gareen hayyoota tajaajila eegumsa fayyaa keessattuu otizim irratti hojjetaa jiran akkasumas dhaabota hojii wal fakkaataa irratti bobba'an muuxannoo isaanii ibsanii jiran. Otizimii kan ilaaleen ilaalcha dogoggoraa jiruu fi rakkoo maatiilee mudatu ka jedhus of keessaa qaba. Anis akka maatii mucaa rakkoo otizimii qabu tokkotti itti hirmaadheen jira. Suuzaan Daaniels waajjira qorannoo otizimii qindeessu ka dhaabbata dhibeewwan sammuu biyyoolessaa Waashintan keessa maadheeffatee keessa jiran maalummaa otizimii gaafatamanii.
The definition is based on social behavioral communication issues and
hiikisaa dhimmootii quunnamtii hawaasa keessaa fi amala irra deddeebi'an agarsiisaniin kan mul'atu ta'us qarooma yaada sammuu dadhabaa ta'uu fi dubbachuuf dadhabuun isaaniitiin madaalama. Kanaaf mallattoon agarsiisan namarraa gara namaatti adda ta'uun hubatamuu qaba. Kunis qaama sammuu isaanii dadhabaa ta'e irratti hirkataa jedhaniiru. Dandeettis ta'e dadhabbiin qaban akkasuma sadarkaansaa adda garuu jedhan Leegoos irraa ka dhufan Dr. Yusihofo Eduwaard Ashishiyaa. Rakkoon guddaan jedhu.
Social interaction. There's absence of communication problem. They can communicate.
Hawaasa waliin walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'an. Dubbatanii walii galuu hin danda'an. Umrii guddaa yeroo ta'anis akkasuma namoota waliin quunnamtiin qabaatan. Kanaaf hojii hojjetanii jiraachuu hin danda'an. Hammi ofii isaanii gargaaranis murtaa'aaf daangeffamaadhaa jedhu. Dhibeen otizim guddina sammuu namaa. Kan yeroo yerootti ta'uu qabu danqee ijoolleenis ta'e kanneen ga'eessa ta'an dubbachuu fi namoota biroo waliin jireenya hawaasummaa akka hin qabaanneef akkasumas amala ofii akka to'achuu hin dandeenye godha. Rakkoon kun hayyoota toora qorannaa adda addaa irratti bobba'anitti dhibboo ta'ee jira. Gaaffiin deebii hin arganne ammayyuu danuudha. Fakkeenyaaf maaltu rakkoo otizimii fida? Isa jedhuuf deebiin hin argamne. Wal'aansi fayyisu hoo jiraa ka jedhu immoo ka biraati. Tajaajilli ijoolleef namoota rakkoo kana qabaniif kennamu dabalaa dhufuus hundumaa dhaqqabuun garuu gonkumaa hin danda'amne. Waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti Yuunaayitid Isteetsi keessattiyyuu ijoollee 68 keessaa tokko rakkoo otizimii qabu. Ijoollee dhiiraa yoo ta'an 42 keessaa tokko. Ijoolleen durbaa 189 keessaa tokkotu rakkoo kana qaba. Biyyootii maddi galii isaanii gadi bu'aaf giddu galeessa ta'e biyyoota Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti ragaa qabatamaan ijoollee otizimiin qabaman agarsiisu hin jiru. Namoota rakkoo otizimii qaban kana kan ilaaleen marii kanarratti kan argaman keessaa monyeen keen tokko ijoolleen ishee lamaanis rakkina wal fakkaataa qabu. Isheenis haaluma kana keessa jirti.
Very important for the African community to know that this disorder exists in our community.
Rakkoon kun jiraachuu hawaasni Afrikaa beekuun akkaan barbaachisaadha. Afrikaa keessa akka jiraachuu danda'us baruun gaariidha. Waa'ee isaa dubbachuunis gaariidha. Ijoollee keessaniif gargaarsa gaafachuunis akkasuma waan gaariidhaa qaanessaa mitii jette. Rakkoo kana kan fayyisu jiraachuu baatus haalli isaanii akka fooyya'u gochuuf tajaajilli kennaman jiru. Tajaajilli kunis namarraa gara namaatti adda ta'uun ibsameera. Maaliif dubartoota caalaa dhiironni rakkina kanaaf saaxilamu? Maaltu guutummaan fayyisa? Gaaffiin jedhanis deebiin argatiin jiru. Jijjiirama argamu xiqqaatus simachuudhaan abdiin turuun garuu dirqama ta'aa jedhameera. Mooyeen keen dubartii ootizmii waliin jiraatanii fi rakkoo kana qabaachuu isaanii umrii isaanii guutuu hin beekan turan namaa gara namaatti adda jechuun kunoosa kana. Ni dubbatti hojii akkuma nama kaanii hojjettee galtii ijoollee ishee guddifachaa jirti.
I knew that I was different than other people, but I wasn't really certain why. In my home,
namoota biroorraa adda akkan ta'e beeka. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku. Mana koo keessatti akkasumatti dhaladhe guddadhe waan ta'eef jabinaan hin keessa darbe. Garuu maal akka ta'e maqaas akka qabu hin beekun turee jette. Ijoolleen koo lamaan ootizimii qabu. Intalli koo waggaa lama yeroo guuttu kana gochuun dandeessu sana gochuun dandeessu naan jedhan. Anaaf garuu isuma naan ijoollummaa kotti gochaa ture gooti waan taateef waan haaraa miti. Garuu san booda anis ootizimii qabaachuu koo kan hin bare sababa isheetiin ilmi koo kabiraas akkasumaa jedhan. Dr. Tracy Freeman as Washington DC keessatti tajaajila eegumsa fayyaa kennu ilmi isaanii tokko rakkoo ootizimii kana qaba. Mallattoo ootizimii kan ijoolleen daa'imummaa isaanitti agarsiisan maal jedhamee gaafataman?
Lack of eye contact is one of the main things. Early on, even as a baby, they won't actually
nama ija keessa laaluu hin danda'an. Daa'imummaa yookaan xinnummaa isaanii kaaseeyyuu kabiraan sagalee hin jaallatan. Gurra qabatu yookaan immoo sagalee sana jalaa dhokochuuf waajala galuu barbaadu. Addunyaan itu callisee jaallatu. Dhageettii gurra isaaniitu guddaadha. Kanaaf hawaasa keessatti qoodan fudhatan qobummaa fo'atu jedhan. Walitti dhufeenya namaa wajjin qabu taanaan rakkoon kun ootizimii ta'uusaa shakkisiisaa jedhaniiru. Afrikaa keessatti namoonni hedduun rakkina ootizim kana akka qaban gabaasamaa jira. Kanneen keessaa dhibee kana qabaachuu isaanii ituu hin baramin turuu yookaan immoo ituu hin beekamin hafuun namoota biratti fudhatama akka dhaban moggaatti akka dhiifamaniif dararaan akka irra ga'uuf karaa saaqee jedhameera. Kunis tajaajila eegumsa fayyaa quubsaa ta'e dhabarraa akkasumas waa'ee dhukkuba ootizim kana hubannaan jiru yookaan miidhaan gamasiin dhaqqabu hin beekamin hafuusaarraa madda. Aasii Yuunaayitid Isteets keessatti waggootti dhiyeenya kanaa kaasee maatiin ijoollee isaanii tallaalii tallaalsisuu waan didaniif jecha dhukkubi gifiraa yookaan measles hammaachuun gabaafamee jira. Keessumaa hawaasni Somaalee kan kutaa Minnesootaa keessaa rakkoo ootizim ijoollee isaanii gidduutti dabalaa waan dhufeef jecha ijoollee tallaalchisuu didanii waaltaan to'annaaf ittisa dhukkubootaa kan Yuunaayitid Isteets yaaddoo keessa galee jira. Garuu tallaaliin dhukkuba gifiraa ittisuuf kennamu MMR jedhamu rakkoo kanatti hidhata hin qabu jechuudhaan qorattoonni fi hayyoonni tajaajila eegumsa fayyaa hubachiisaa jiru.
Research that has been conducted funded by the NIH and the CDC, the Centers for Disease Control.
Qorannaaleen waaltaa to'annoo fi ittisa dhukkubootaan kan dhaabbata fayyaa biyyoolessaa yookaan NIH gaggeeffame irraa odeeffannoon argame tallaaliin ootizim waliin hidhata kan qabne mirkaneesseeraa jedhan. Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15180 15330 15640 fi 15770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13860 irratti akkasumas meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 11720 12110 12130 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.